Ассалаумы алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Науырыз құт береке әкелсін, ардақты ағайын. Бұл жолғы бағдарламамызда тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлы Тай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, қазақ халқының да ұлттық ұлы күн қарсы алуда ұлттық ерекшеліктер бар. АҚШ президенті Барак Обама Науырыз мерекесі қарсаңында Иранға жаңа жолдау жасады. Сондай-ақ Әзербайжан президенті Илхам Алиевтің шексіз рет қайта сайлануынан құқық беретін конституциялық толықтырулар жасалды. Және Науырыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қала кинотеатрларында осы отандық киноларды көрсетпекші. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табыңыз. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырамын. Қазақстанның әскери күштеріне қатысты оқ-дәрі қоймасында өрт болды. Оның кесірінен кем дегенде 2 адам қаза болып, 16-сы жараланған. Төтенше жағдайлар агенттігінің айтуынша, бұл оқиға оңтүстік Қазақстан облысының Арыс қаласының сыртында орын алған. Ол өрттің кесірінен қоймада жалғасты түрде жарылыстар болған көрінеді. Жұма күнгі бұл өрттің шығу себептері әзірге белгісіз. Иранның рухани көсемінің айтуынша, егер ресми Вашингтон Иранға қатысты көзқарасын өзгертетін болса, онда ресми Техранның да АҚШ-қа қатысты саясатын өзгертеді. Дейтұрғанмен Аятолла Али Хаменей, АҚШ президенті Барак Обаманың аталған Ислам Республикасына бағыттап айтқан бейнетаспадағы жолдауына қарамастан, Вашингтон тарапынан ондай өзгерістерді көрмей тұрғанын да айтып өтті. Обама бейсенбі күнгі ол жолдауында Иран елін Науырыз мерекесімен құттықтап, қос ел байланыстарындағы бейбітшілікке негізделген жаңа қарым-қатынастарға шақырған болатын. Ауғанстанда Науырыздың 21-де қос бомбалық шабуылдан 11 адам қаза болды. Оның бесеуі Науырыз мерекесін тойлап жатқан екен. Бұдан бұрын шайқастар тізбегінен елде 70-ден аса адам қаза болған еді. Олардың 18-і Ауған полициясы, 4-і Қандағар Канада жауынгерлері болатын. Талибамен шайқастар барысында Ауған полициясының 9-ы Түркменстанмен шекарада, келесі 9-ы Фара аймағында қаза болған екен. Ресмилердің айтуынша, бұл шығындар Қандағар қаласының сыртында жұма күні болған қос бомбалық жарылыс кесірінен орын алған. Тағы бір Ауған тәржімаші да көз жұмған екен. Құрама Штаттар НАТО-ның бейбітшілік сақтау күштері құрамындағы жасағын Косоводан шығару туралы Испания елінің шешімін сынға алды. Испания үкіметі тамызға дейін Косоводан 600-ден аса испан жауынгерлерін шығаратыны жөніндегі шешімін бейсенбі күні жариялаған болатын. Олар Косовода тұрған 15500-дей НАТО жасағының бір бөлігі болып табылады. Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік департаментінің айтуынша, НАТО күштері 1999 жылы Сербияның Косоводағы әскери әрекеттерін тоқтатқаннан кейін НАТО одақтастары Косоваға бірге еніп, бірге шығып кетуге келіскен еді. Еуро одақ сыртқы істер басшысы Хавьер Солана Еуропада жаңа қауіпсіздік құрылымын жасақтаудың қажеті жоқ деді. Солана бұл мәлімдемесін Наурыздың 21-де Брюссельдегі форумда сөйлеген сөзінде жасады. Аталған мәселені НАТО Ресей кеңесіндегі жұмысты тиімді жолмен ұйымдастыру арқылы шешуге болады, деді ол. Солана Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен бірге баспасөз мәслихатын өткізген болатын. Лавров болса, Еуропа қауіпсіздігі ісіне жұмылдырылған ұйымдарға Ресей сияқты елдер мүше емес, сондықтан Ресей Еуропа қауіпсіздігіне араласа алмай отыр, деді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Корея 2 кореялық америкалық журналисті тұтқындағанын Наурыздың 21-де растады. АҚШ-та орналасқан Карен ТВ деп аталатын онлайн жаңалық компаниясында жұмыс істейтін ол журналист ханымдар елдің Қытаймен шекарасында тұтқындалған екен. Бұл жөнінде Пхеньянның ресми ақпарат бұлағы хабарлап отыр. Аталған оқиға АҚШ пен Солтүстік Корея текетірестері ұлғая түскен кезеңмен тұспа-тұс келуде. Ресми Вашингтон болса, Пхеньян сәуір айының басында зымырандық сынақтарын бастауы мүмкін деп қауіп ойлауда. Бүгін Словакияда президенттік сайлаулар жүруде. Жарысқа осы қызметте отырған, яғни президент Иван Гаспаровичпен қатар алғашқы әйел үміткер ретінде Ивета Радичева түсуде. Елдің 4 миллионнан аса халқы дауыс беруге құқылы. Егер үміткердің ешқайсысы да бұл жолы 50%-дан аса дауыс жинай алмаса, онда жарыстың келесі кезеңі сәуір айының 4-іне белгіленбекші. Қырғызстандағы президент сайлауы биылғы жылдың 23 шілдесінде болуы мүмкін. Бұл туралы шешім Қырғызстан парламентінің заңнама жөніндегі комитетінің отырысында қабылданды. Аталган комитеттің төрағасы Зайнеддин Құрмановтың айтуынша, 25 қазанда Құрманбек Бакиевтің өкілеттік мерзімі аяқталады. 23 шілдеде сайлау өткізу осыған байланысты болып отыр. Өйткені барлық сайлау жұмыстарын қазан айына дейін өткізіп, жаңа сайланған президентті орнына отырғызу керек. Қырғызстан Конституциялық кеңесі президент сайлауын биыл өткізу туралы шешім шығарған болатын. Құрманбек Бакиев 2005 жылдың 10 шілдесі күні Қырғызстанның президенті болып сайланған еді. Осы жылдың 11 ақпаны күні өткен баспасөз мәслихатында ол Конституциялық кеңестің кез келген шешімімен келісетінін және жаңа мерзімге сайлауға түсетіні ниеті бар екендігіне айтқан болатын. Алматы қаласы Алатау ауданының 40 шақты тұрғыны өз жерлерін заңдастырып беруін сұрап, қала әкімі Ахметжан Есімовтің қабылдауына сұранды, деп хабарлайды Азаттық радиосының тілшісі. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркінбай таныстырдым, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркінбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, қазақ халқының да ұлыстың ұлы күнін қарсы алуда ұлттық ерекшеліктері бар деген хабар. Сондай халықаралық тақырыптарда Америка Құрама Штаттары президенті Барак Обама Наурыз мерекесі қарсаңында Иранға жаңа жолдау жасады деген хабар. Сондай Әзербайжан президенті Илхам Алиевтің шексіз рет қайта сайлануына құқық беретін конституциялық толықтырулар жасалған жөніндегі хабар назарларыңызға ұсынылады. Сондай руханият тақырыбында Наурыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қала кинотеатрларында отандық киноларды көрсетеді деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді осы аталған хабарларға біз кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, түркі халықтарына ортақ Наурыз мерекесін тойлауда әр елдің өзіндік ұлттық ерекшеліктері болатыны анық. Соның ішінде қазақ халқының да ұлыстың ұлы күнін қарсы алуда ұлттық ерекшеліктері бар. Біз жыл басы мерекесі қарсаңында Монголияда, Қытайда, Түркияда және басқа да елдерде тұрып жатқан қазақтар Наурызды қалай қарсы алып, қалай тойлайды деген сауал төңірегінде ізденіп көрген едік. Сөйтіп аталған елдерде қоныс тепкен қандастарымызды ұлық мереке жайлы әңгімеге тартқанбыз. Қытайдағы қазақтар бұл мерекені бағзыдан келе жатқан баба салты бойынша өткізіп келе жатса, Монголияда бұл күні мемлекеттік демалыс күні ретінде белгіленіп, ондағы қазақтар күн шыға Наурызды тойлауды бастап жібереді екен. Ал Түркия қазақтары үшін биылғы Наурыз мейрамы айрықша аталып өтілмекші. Ал Франциядағы қазақ бауырлар Наурыздың 22-сі күні Париждің орталығында киіз үй тігіп, ұлттық мерекеге айналған Наурызда өз ұлттық дүниелерін өзгелерге паш етпекші. Енді сөз кезегін қаны бар бір қазақ бауырлармен Наурыз мейрамы турасында әңгімелескен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлына береміз.
Монголияның Баян өлкі аймағының ақпарат орталығының жетекшісі Сұраған Рахметұлының әңгімесіне қарағанда, ондағы қазақтар жаңа жылды қарсы алуды таң ала кеуім уақыттан тазалық жасап, жаңа күннен тілек тілеуден бастайды екен. Ал ауылды жерлерде төрт түлік малға байланысты ырым жоралғылар жасалып, сосын әриді қазан көтеріліп, қыстан қалған сүрімен жеті түрлі дәм қосылып, Наурыз көже пісіріледі екен. Тіпті кейбір жерлерде көкпар байге ұйымдастырылатын көрінеді.
Ал енді басқаша жағына қарайтын болсақ, Наурызды жаңа күн ретінде қабылдау біздің Баян өлкедегі барлық қазақ бауырлары өз үйлерінде жақсы дәстүр бойынша атап өтіп жатыр. Мынау Баян өлкеліктер мемлекет тарапынан алатын әртүрлі сый-сияпаттарға ие болып жатыр. Қарсаңында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазақтың ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне шақырумен қатысып отыр деген сияқты Наурыз мейрамына жан-жақты мән беріліп жатыр.
Ал аты жөнін атамады өтінген Қытайдың Құлжа ауданында тұратын ақын қандасымыз Қытайдағы қазақ тілді телеарналар Наурыз күніне айырым бағдарлама жасап, газет журналдар арнайы бет ұйымдастырып, ұлттық салт-дәстүр кеңінен дәріптелетінін айта келіп, Наурыз Қытай қазақтары арасында айтыс сияқты төл өнеріміздей биік дәрежеде болмаса да жақсы тойланатынын атап өтті.
Наурызға қатысты әндер орындалады, күйлер орындалады. Қазақ халқының сол 62 қоңырға қатысты қоңыр күйлері, қоңыр әндері негізінен осы Наурызда орындалады. қазақтарындағы Наурыз көжінің тойлануы ең әуел Наурыз көжі жасалынып, жетістерінен құралған жаңағы мына жыл басы Наурыздың басталысына орай жаңағы әлгі сармайдай сақтаған кәрілікті кәдер ретінде бірінші орында жолдық ретінде жаңағы тарда да сүрілінген жаңағы қазығарда онымен бірге жүреді. Ол жерде қазыналы ақылмен қаргерлік бата жасайды.
Сондай-ақ қилы замандарда ата жұрттан ажырап Тибет тауларын асып Түркия барған қазақтардың бүгінгі ұрпағы да биылғы Наурызды ерекше тойламақ ниетті екен. Түркияның әр жерінде тұратын қандастар шама шарқынша мерекені тойламақ. Ал Стамбулда тұратын ғалым Әбуахап Қара Наурыз мерекесі күндері өтетін шаралар туралы былай деді.
Биыл ерекше жағдайда Наурыз өткелі отыр. Себебі Қарағандыдан бұған Түркияға бейін ансамбул деп отырлар. Енді қазір Түркияда қазақтар орналасқан аудандарда қазақтардың мерекелік шараларына қатысатын болыптыр. Атап айтсақ, Анкарада 21 Наурызда үлкен мерекелік Наурыз мерекесі өтеді. Концерттер сол жексенбі күні Анкараның ар жағында Илеқалада қазақтардың ауылы бар, Алтай ауылы. Енді сонда болады.
Сонымен қатар Әбуахап Қара Франция қазақтарының қолғауын жатқан мерекелік істері жөнінде де мағылмат берді.
Парижин орталығында бұл кейгізі сонда тігілетті қабарланды бізге. Ол өнде өте сансық француздарда. Тек сүреттерін көрсек көрген.
Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамында күн мен түннің теңеліп табиғат та өзгеше күйген еді. Дәл осы күні табиғаттың бел баласы қазақ халқы ұлық мерекені тойлауды бастайды. Дәстүр бойынша ел жұртқа қариялар бата береді. Жасы 90-да аралап жүрген этнограф ғалым Жағда Бабалық бата берді.
О Тәңірім оңдасын, оң жолына бастасын, бақ қарасын, қадырдарсын, құт қонсын. Кеудесі жары көк ана, қақ жарылып күн шықсын. Кеудесі тіпті жер ана, қақ жарылып көк шықсын. Кеудесі беріш қаратас, қақ жарылып су шықсын. Бойға біткен тасемке, қақ жарылып сүт шықсын. Қиғағы берге тіл жақтан, толғауы тоқсан ой шықсын. Шығыстың қаратасқын селінен сақтасын, батысың сарғолқа желінен сақтасын. Ұлыстың ұлы күні болғанда толғағы қысып, тарс етіп қағанағы тырс етіп қазақ күткен ұл шықсын. Қазақ жаққан от сөнбесін. Амин.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыптар бөліміне ойыссақ. АҚШ президенті Барак Обама Наурыз мерекесі қарсаңында Иранға жаңа жолдау жасады. Ол онда ресми Техранмен қарым-қатынаста жаңа мүмкіндіктер ұсынып отыр. АҚШ пен Иран қарым-қатынастарының болашағы туралы сөз қозғағанда Құрама Штаттар президенті Барак Обама мейлінше құрметке толы ниетпен сөздерін барынша шынайы жеткізуге тырысты.
So on the occasion of your new year, I want you, the people and leaders of Iran, to understand the future that we seek.
Жаңа жылдарыңыз қарсаңында сіздердің, яғни Иран халқы мен басшыларының қос ел қарым-қатынастары болашағы туралы біздің көзқарастарымызды түсінулеріңізді қалаймыз. Ол болашақ біздің халықтарымыз қарым-қатынастарының жаңа белеске көтерілген, сондай-ақ әріптестік пен іскерлік байланыстарда жаңа мүмкіндіктер пайда болатын кезең болмақшы. Ол болашақ ескі жікке бөлінушіліктердің барлығы да жойылатын және сіздер мен көршілеріңіз тұтастай ғалам түбегейлі қауіпсіздік пен мызғымас бейбітшілікте өмір сүретін дәуір болмақшы.
And the wider world can live in greater security and greater peace.
Деді президент Обама. Алайда Барак Обама ол жікке бөлінушіліктің төркініне тоқтала қойған жоқ. Олардың бірі Вашингтон қарсы болып келе жатқан Иранның ядролық бағдарламасы. Екіншісі, Хамас пен Хизбулла топтарын ресми Техран қолдап келеді деген айыптау. Ол топтарды Вашингтон лаңкестік ұйымдар қатарына жатқызған болатын. Әлем елдері қауымдастығында Иранның алар орны өзгеше. Дей тұрғанмен ол орынға лаңкестік пен қару арқылы емес, бейбітшіл әрекеттер арқылы Иран халқы мен өркениетінің ғажайып жасампаздық мүмкіндіктерін көрсете отырып жетуге болады, деді Обама мырза. Иранның ядролық бағдарламасына орай туындаған текетіреске қарсы шыға отырып, Обама мырза сайлау алды науқанында Иранмен тікелей сөйлесулерге ұмтылатынына уәде берген болатын. Сондай-ақ АҚШ президенті Барак Обама қаңтардың 20-сында болған ұлықтау салтанатында сөйлеген сөзінде, егер Иран қол алысуға әзір болса, қолын бірінші ұсынуға өзінің дайын екендігін айтқан болатын. Обама сол берген уәделерінің үдесінен шығып отыр. Ресми Техран Обама Мырзаның бұл үндеуіне Наурыздың 20-сы күні аса сақтықпен жауап берді. Атап айтқанда, Иран президенті Махмуд Ахмадиниджадтың баспасөз жөніндегі көмекшісі Әли Акбар Джаван Фекр өз сөзінде АҚШ президентінің тараптар арасындағы қарама-қайшылықтарды жойғысы келетін ниетін біз қызу қуаттаймыз дей келіп, Обама енді сөзден іске көшуі тиіс деп ескертіп өтті. Тараптар арасындағы текетірес үшін негізінен АҚШ жауапты. Сондай-ақ аймақтағы тұрақсыздықтың жалғыз көзі Америка әскерінің Ирақ пен Ауғанстанда тұруы деді Джаван Фекр. Обама әкімшілігі осының алдында ғана Техранды осы айдың соңына белгіленген Ауғанстан ісі бойынша конференция жұмысына қатысуға шақырған болатын. Техран бұл ұсынысты ойластыратынын айтқан еді. Иранның қарапайым халқы Америка даусы теледидары арқылы берілген Обаманың бұл жолдауын зор ықласпен қабыл алысты. Фарда радиосына телефон шалған олардың бірі: «Мен үшін Наурыздағы ең басты сыйлық Обама Мырзаның жолдауы болды. Иран басшылары бұл шақыруға лайықты жауап береді деп сенемін», десе, екіншісі: «Иран дәстүрлеріне қарсы шығушы Техран ресмилері бұл үндеуді түсінеді деп ойламаймын» деп жауап берген екен. Еуроодақ Обама жолдауын биік бағалап, қос ел арасында жаңа қарым-қатынастар дәуірі басталатынына сенетіндігін айтты. Ресей елі де Иранның ядролық бағдарламасы дағдарысының тек осындай сөйлесулер арқылы шешілетініне сенім артып отыр. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстанның әскери күштеріне қатысты оқ-дәрі қоймасында өрт болды. Сондай-ақ, Иранның рухани көсемінің айтуынша, егер ресми Вашингтон Иранға қатысты көзқарасын өзгертетін болса, онда ресми Техранның да АҚШ-қа қатысты саясатын өзгертеді. Сондай-ақ, Ауғанстанда Наурыздың 21-де қос бомбалық шабуылдан 11 адам қаза болды. Және де Құрама Штаттар НАТО-ның бейбітшілік сақтау күштері құрамындағы жасағын Косоводан шығару туралы Испания елінің шешімін сынға алды. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Хавьер Солана Еуропада жаңа қауіпсіздік құрылымын жасақтаудың қажеті жоқ деп отыр. Және де Солтүстік Корея екі кореялық америкалық журналисті тұтқындағандарын растады. Бүгін Словакияда президенттік сайлаулар жүруде. Қырғызстандағы президент сайлауы биылғы жылдың 23 шілдесінде болуы мүмкін. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Әзербайжан президенті Илхам Алиевтің шексіз рет қайта сайлануына құқық беретін конституциялық толықтырулар жасалды деген хабар. Сондай-ақ, дағдарыстың кесірінен Қазақстандағы жұмыссыздар саны 350 мың адамға көбеюі мүмкін деген хабар. Және де Наурыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қала кинотеатрларында отандық киноларды көрсетуде деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді осы аталған хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Әзербайжан сайлау ресмилер айтуынша, сәрсенбі күні референдумда дауыс берушілердің басым бөлігі президент Илхам Алиевтің шексіз рет қайта сайлануына құқық беретін конституциялық толықтыруларды қолдаған. Бірақ Еуропа кеңесінің жергілікті билік жөніндегі палатасының президенті бұл толықтырулар Бакудың демократия бағытындағы міндеттемелерін бұзады деп мәлімдеді. Бұл жөнінде өздеріңізге енді әріптесім Саида Бабамқожа баяндап береді.
Бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Еуропа кеңесінің жергілікті және аймақтық билік жөніндегі конгресінің президенті Ян Микалев Әзербайжанның конституциясына толықтыруларды мақұлдау арқылы Баку 2002 жылы алған міндеттемелерін бұзады деп атап көрсетті. Оның айтуынша, президент Илхам Алиевтің шексіз мәрте қайта сайлануына құқық беретін конституциялық толықтыру жүзеге асырылса, Баку делегациясының конгрестен шығарылуына себеп болуы мүмкін және ақыр аяғында Әзербайжан аймақтағы жетекші адам құқықтары жөніндегі мекеме Еуропа кеңесіндегі мүшелігінен айырылуы ықтимал. Біз бұл жерде демократия мен заң үстемділігін айтып отырмыз. Егер президент мерзіміне қатысты шектеулер болмаса, кез келген мемлекет басшысы диктаторға айналуы мүмкін. Әлем елдері демократияның негізгі принциптерін ұстанулары керек. Бұл тұрғыда Әзірбайжан Еуропа кеңесі алдында уәде берген міндеттемелерін орындауы тиіс. Мұндай міндеттемелер Әзірбайжанға Еуропалық кеңеске мүше болуының алдында жүктелген болатын. Демек, біз мұндай құқық пен құндылықтарды қорғауымыз тиіс, деді Микілев. Оның айтуынша, Еуропа кеңесінің жергілікті және аймақтық билік жөніндегі конгресінің Әзірбайжанға қатысты қадамдары сәуірдің басына белгіленген келесі жиында жасалуы мүмкін. Баку делегаттарын конгрестен алшақтату жөніндегі шешім өз кезегінде Әзірбайжанды Еуропа кеңесінен шеттетуге алып келуі ықтимал, деді Микілев.
We have already decided that if the Azerbaijani government does not respect its commitments,
егер Әзірбайжан үкіметі өз міндеттемелерін сыйламаса, конгресс ретінде біз барлық қажетті шараларды қолға алуға дайынбыз деп шештік. Яғни Әзірбайжан делегациясы конгресстен алшақтатылуы мүмкін. Әрине бұл үдеріс Баку өз міндеттемелерін құрметтемеген жағдайда ғана жүзеге аса бастайды, дейді Микілев. Оның бұл мәлімдемесінен кейін Әзірбайжан парламентінің сыртқы қатынастар бойынша комитетінің басшысы Самет Сейидов, Микілев Әзірбайжандағы жағдай туралы дұрыс хабарланбаған деп атап көрсетті. Алиевтің биліктегі ене Әзірбайжан партиясының мүшесі Самет Сейидовтың айтуынша, оған Еуропа кеңесінің парламенттік ассамблеясының мүшелері сәрсенбі күнгі референдум демократиялық жолмен өтті деген. Ресми мәліметтерге қарағанда, референдумда дауыс берген сайлаушылардың басым бөлігі конституциялық толықтыруларды қолдаған. Президент Алиевтің қолдаушылары президент мерзіміне қатысты шектеулер жойылса, сайлаушылардың өз жетекшісін таңдау жөніндегі бостандығы күшейеді деп мәлімдеп отыр. Сайлау комиссиясының ресми өкілі Нариман Мавсумовтың айтуынша,
біз демократический основа не нарушен.
Демократиялық шарттар бұзылмады. Жақсы көрген президентімізді таңдауға құқымыз бар. Бірақ неге біз президентті екі мерзімнен көбірек сайлануы құқығынан айыруымыз керек, деді Мавсумов. Алайда заң арқылы демократия жөніндегі Еуропа комиссиясы, яғни Венеция комиссиясы, Мавсумовтың мұндай мәлімдемесі теория жағынан ғана тартымды болып көрінуі мүмкін, дейді. Венеция комиссиясының айтуынша, президенттің авторитарлық басшыға айналуының алдын алу үшін кез келген демократиялық мемлекетте биліктегі мерзімге қатысты шектеулер болуы тиіс. Себебі билікте отырған президент әртүрлі референдум арқылы өзінің билігін күшейтіп ала беретін болады. Әзірбайжандағы референдумға байкот жариялауға шақырған елдегі оппозициялық топтар референдум нәтижелері бұрмаланды деп айыптап отыр.
Қадірмен тыңдарман, Әзірбайжан президенті Илхам Алиевтің шексіз рет қайта сайлануына құқық беретін конституциялық толықтырулар жасалды деген хабар назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Дағдарыстың кесірінен Қазақстандағы жұмыссыздар саны 350 мың адамға көбейеді деп күтілуде. Бұл туралы Астанада үкімет отырысында хабарланды. Онда айтылғандай, жұмыссыздықпен күресу үшін бөлінетін қаржы ұлғайтылып, 1 миллиард 200 миллион доллардан асады. Бірақ кейбір жұмыссыз қалғандардың өздері бұл шаралардың тиімділігіне күмән келтіріп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Зубайра Қойшина жуырда жұмыссыз қалған адамдардың бірі. Бірақ үкіметтің мамандарды қайта оқыту және жұмыспен қамту бағдарламасынан үмітім шамалы, дейді ол.
Мектепте пол жуушы едім. Қазір мынау дағдарысқа байланысты штатты сокращать етеміз деді де, мен қысқартып өзім жұмыссыз қалдым. Мынау қазіргі жұмыс орындарын береміз, курстарды оқытып, басқа нелерге мамандыққа жұмыс табамыз, дейді. Оның барлығы пожарный метод. 1-2 ай, 3 ай жұмыс істейік. Ито зарплаталары азғантай.
Ал вице-премьер Серік Ахметовтың мәліметінше, Қазақстанда кадрларды қайта оқыту және жұмыспен қамтамасыз ету стратегиясына республикалық бюджеттен 193 миллиард теңге жұмсалады. 1 миллиард 200 миллион доллардан асатын бұл қаржыны бірнеше салаға жұмсау көзделді. Олар мыналар: жол жөндеу, мектеп пен ауруханаларды жөндеу және коммуналды шаруашылықты жөндеу, дейді Ахметов. Бұл жоспарды жүзеге асыру үшін әкімшіліктер ақшаны қай салаға жұмсау қажеттігін өздері шешеді, деп хабарланды.
Коммуналдық проблемалар аз емес, ол белгілі. Коммуналдық жабдықтардың тозуы 60-70% құрайды. Бөлінген қаржыны біз жергілікті акиматтарға лимит арқылы жібереміз. Сол себептен нақты жұмыс сол тұрғын үй коммуналдық секторында басталады.
Вице-премьер Ербол Орынбаевтың пікірінше, бұл салада әкімшіліктер тарапынан жазбаша жауаптар немесе құжаттармен құтылуға болмайды. Сондықтан аймақтар жұмыссыздар қатарын азайтуға тырысамыз деп жазудан пайда жоқ екендігін және нақты көрсеткіштер болу керек екендігін түсінуі керек, дейді Орынбаев.
То есть здесь какие-либо приписки, документы не удастся уйти. А поэтому регионы должны понимать, что просто там писать, что стремиться увеличить количество там безработных, это бессмысленно, это должна быть реальный показатель.
Ал Астана тұрғыны Зубайра Қойшенінің пайымдауынша, бұл шаралардан түсетін пайда шамалы.
Егер шынымен де қазақстандықтарға көмектесеміз, жұмыспен қамтимыз десе, менің ойымша жұмыс орындарын дайындау керек. Дайындағанда, мысалы, завод, фабрикалар ашама.
Кейбір сарапшылардың пікірінше, Қазақстанның білім беру жүйесі нарыққа қажет кәсіпкерлерді дайындауға дайын емес. Осының барлығына дағдарыс қосылды. Соның кесірінен биыл қаңтар айында Еңбек министрлігі Қазақстанда дағдарысқа байланысты 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыссыз қалғандығын хабарлады. Қазір бұл сандар күрт өзгерістерге ұшыраған. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықованың мәліметінше, дағдарыстың кесірінен жұмыссыздар саны көбейеді деп күтілуде.
Дағдарысқа байланысты болжаланып отырған 350 мың адам. Бұл осы облыстармен жұмыс істеп, мониторинг жасалып, беріліп отқан жаңағы өндірістің қысқартуына байланысты, тоқтап тұруына байланысты 350 мың адам жоспарланып отыр.
Бірақ кейбір сарапшылар ресми мәліметке өздігінен қамтамасыз етілген деген атауға іліккен тізімдегі адамдар енбей қалған деп отыр. Астана тұрғыны Зубайра Қойшинаның ойынша да статистика органдарындағы есеп жүйесі мен Қазақстандағы жұмыссыздар санын дәл айту мүмкін емес.
Мысалы, былай шындығына келсек, үкіметтің санынан көрі көбірек жұмыссыз жүрген адамдар. Өйткені, мысалы, ауылдарда қаншама адам бар, жастар жүр қаншама, қаланың өзінде қаншама.
Қазақстанның Республикалық кәсіподақтар конфедерациясының мәліметінше, қазір елде 8 миллион адам жұмыс істейді. Демек, ресми мәлімет бойынша осы көрсеткіштің 7% жұмыссыз болған күннің өзінде 500 000-нан астам адам жұмыссыз деген сөз. Білім министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда мектеп тәмамдаған, бірақ оқи алмаған жұмыссыз жүрген 11 мың жас бар. Және осы адамдардың барлығына дағдарысқа байланысты жұмысынан қысқарып қалған тағы 350 мың адам қосылды. Мұның барлығы тек ресми көрсеткіштер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қала кинотеатрларында отандық киноларды көрсетуде. Алайда қазақ киносының өз көрермендеріне жету жолдары мен оның насихатталуында оң қадамдар жоқ екені киносыншылар тарапынан жиі айтылуда. Ал телеарналар болса, сапалы әрі жақсы фильм болса, көрсетуге даяр екендігін айтуда. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Киносыншы Болат Жетекбай қазақ киносының мұндай күйі елдегі ұлттық мәселелерге деген көзқарастың оңалмай тұрғандығынан дегеле өз ойын былайша сабақтады.
Содан кейін бізде бұрыннан бар прокат жүйесі бұзылды. Ол алғашқы тәуелсіздіктің кездерінде қараң қалды десе болады. Бүкіл бәрі кинотеатрлар сатылды. Сатылмаған ұстап тұру мемлекеттің меншігінен алынып жекеменшікке берілді, оны ұстап тұру қиын болды. Содан кейін міне қазіргі күнде театрларды иеленіп отырған адамдардың барлығы тек қана тек қана ақша табу мүддесімен отырған, мемлекеттің саясатымен санаспайтын, өз қалтасын ғана күйттеген адамдардың қолында болғаннан кейін қазақ киносын кинотеатрлар арқылы көрсету мүмкін емес.
Алайда кино режиссер Еркін Рақышевтың сөзіне қарағанда, мәселе кинотеатрларда емес, сапалы әрі өтімді фильмдердің жоқтығы ұлттық киноның таралуына кедергі болып тұрған көрінеді.
Бұл кинотеатрлардың жазығы жоқ қазақ киносын көрсету деген. Себебі бізде кино жоқ. Мен мысалы өзімнің киноларымды кинотеатрдан көрсету үшін ешқандай мен қиындыққа тап болмаймын. Себебі кинотеатрдың қожайынының алдына қойған мақсаты кинодан табыс табу. Ал басқа киноларда жаман болғаннан кейін көрсетпейді. Содан мына қазақ фильмінің режиссерлары шулайды: ойбай, біздің киноны көрсетпей жатыр, біз қырдық, жойдық, лауреатпыз анау мынау. Анау Жеті рух деген бауырымыздың Записки путевого отходчика деген киносы 10 мемлекеттен лауреат болып келді деп шулап жүрген. Сол кинотеатрларға берді ғой 56 мың теңге. сияқты. Ол өзінің сөзін айтып отыр мен.
Жаралы сезім жетімдер фильмінің авторы Еркін Рақышев әңгімесінің жалғасын фильмдердің телеарналардан көрсетілуіне қарай ойыстырды.
Шығарып отқан киномды мен халыққа телеарна арқылы көрсетемін. Менен ақша сұрайды. Сіздің киноны көрсету үшін спонсор керек. Мен айтам, түсінбеймін. Мен ақша алмай-ақ қояйын, тегін көрсетейін, ғой, тегін көрсете алмаймын. Бірақ оның орнына олар шетелдің киноларын ақшаға сатып алып көрсеткенді жөн көреді.
Ал бірақ хабар арнасының кино жарнама бөлімінің редакторы Асқат Сағынайып, мені деп көрсетер жақсы кинолар болса, оны көрсетуден телеарналар ешқашан бас тартпайтынын жеткізді.
Қадірмен тыңдарман, Наурыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қала кинотеатрларында отандық киноларды көрсетуде. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, азаттық хабарларына үн қосып, жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімімен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырамын. Қазақстанның әскери күштеріне қатысты оқ-дәрі қоймасында өрт болды. Оның кесірінен кем дегенде 2 адам қаза болып, 16-сы жараланған. Төтенше жағдайлар агенттігінің айтуынша, бұл оқиға оңтүстік Қазақстан облысының Арыс қаласының сыртында орын алған. Ол өрттің кесірінен қоймада жалғасты түрде жарылыстар болған көрінеді. Жұма күнгі бұл өрттің шығу себептері әзірге белгісіз. Иранның рухани көсемінің айтуынша, егер ресми Вашингтон Иранға қатысты көзқарасын өзгертетін болса, онда ресми Техранның да ақшыға қатысты саясатын өзгертеді. Дейтұрғанмен, Аятолла Али Хамени ақш президенті Барак Обаманың аталған Ислам республикасына бағыттап айтқан бейнетаспадағы жолдауына қарамастан, Вашингтон тарапынан ондай өзгерісті көрмей тұрғанын да айтып өтті. Обама бейсенбі күні ол жолдауында Иран елін Наурыз мерекесімен құттықтап, қос ел байланыстарындағы бейбітшілікке негізделген жаңа қарым-қатынастарға шақырған болатын. Ауғанстанда Наурыздың 21-де қос бомбалық шабуылдан 11 адам қаза болды. Оның 5-еуі Наурыз мерекесін тойлап жатқан екен. Бұдан бұрын осы елде шайқастар тізбегінен 70-ден аса адам қаза болған еді. Олардың 18-і Ауған полициясы, 4-еуі Канада жауынгерлері екен. Талибанмен шайқастар барысында Ауған полициясының 9-ы Түркменстанмен шекарада, келесі 9-ы Фара аймағында қаза болған. Ресмилердің айтуынша, бұл шығындар Қандағар қаласының сыртында жұма күні болған қос бомбалық жарылыс кесірінен орын алған. Тағы бір Ауған тәржімаші көз жұмған екен. Құрама Штаттар НАТО-ның бейбітшілік сақтау күштері құрамындағы жасағын Косоводан шығару туралы Испания елінің шешімін сынға алды. Испания үкіметі тамызға дейін Косоводың 600-ден аса испан жауынгерлерін шығаратыны жөніндегі шешімін бейсенбі күні жариялаған болатын. Олар Косовода тұрған 15500-дей НАТО жасағының бір бөлігі болып табылады. Ақш мемлекеттік департаментінің айтуынша, НАТО күштері 1999 жылы Сербияның Косоводағы әскери әрекеттерін тоқтатқаннан кейін НАТО одақтастары Косоваға бірге еніп, бірге шығып кетуге келіскен еді. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Хавьер Солана Еуропада жаңа қауіпсіздік құрылымын жасақтаудың қажеті жоқ дейді. Солана бұл мәлімдемесін Наурыздың 21-де Брюссельдегі форумда сөйлеген сөзінде жасады. Аталған мәселені НАТО Ресей кеңесіндегі жұмысты тиімді жолмен ұйымдастыру арқылы шешуге болады, деді ол. Солана Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен бірге баспасөз мәслихатын өткізген болатын. Лавров болса, Еуропа қауіпсіздігі ісіне жұмылдырылған ұйымдарға Ресей сияқты елдер мүше емес, сондықтан Ресей Еуропа қауіпсіздігіне араласа алмай отыр, деді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Корея 2 кореялық америкалық журналисті тұтқындағанын Наурыздың 21-де растады. Ақшта орналасқан Карен ТВ деп аталатын онлайн жаңалық компаниясында жұмыс істейтін ол журналист ханымдар елдің Қытаймен шекарасында тұтқындалған екен. Бұл жөнінде Пхеньянның ресми ақпарат бұлағы хабарлап отыр. Аталған оқиға ақш пен Солтүстік Корея текетірестері ұлғая түскен кезеңмен тұспа-тұс келуде. Ресми Вашингтон болса, Пхеньян сәуір айының басында зымырандық сынақтарын бастауы мүмкін деп қауіп ойлауда. Бүгін Словакияда президенттік сайлаулар жүруде. Жарысқа осы қызметте отырған, яғни президент Иван Каспарович пен қатар алғашқы әйел үміткер ретінде Ивета Радичева түсуде. Елдің 4 миллионнан аса халқы дауыс беруге құқылы. Егер үміткердің еш қайсы да бұл жолы 50%-ден аса дауыс жинай алмаса, онда жарыстың келесі кезеңі сәуір айының 4-іне белгіленбекші. Кыргызстандагы президент шайлоо быйылгы жылдын 23 шилдесинде болуу мүмкүн. Бул тууралуу шешим Кыргызстан парламентинин заңнама жөнүндөгү комитетинин отурусунда кабылданды. Аталган комитеттин төрагасы Зайнидин Курмановдун айтымша, 25 казанда Курманбек Бакиевдин өкүлөттүк мерзими аякталады. 23 шилдеде шайлоо өткүзүү осуган байланыштуу болуп отур. Өткөнү бардык шайлоо жумуштарын казан айына дейин өткүзүп, жаңы шайланган президентти орнуна отургузуу керек деди ал. Кыргызстан конституциялык кеңеси президент шайлоон быйыл өткүзүү тууралуу шешим чыгарган болатын. Курманбек Бакиев 2005 жылдын 10 шилдеси күнү Кыргызстандын президенти болуп шайланган эди. Осу жылдын 11 акпаны күнү өткөн баспасөз маслихатында ал конституциялык кеңестин кез келген шешими менен келисетинин жана жаңы мерзимге шайлоого түшөтүн ниети бар экенин айтты. Алматы қаласы Алатау ауданының 40 шақты тұрғыны өз жерлерін заңдастырып беруін сұрап, қала әкімі Ахметжан Есімовтің қабылдауына сұранды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Өздерімен бірге 800 адамның өтінішін жинап келген топтың үш өкілін қалалық ішкі істер департаментінің бастығы орынбасар Тазабеков қабылдады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Енді Азаттық бағдарламалар одан әрі жас толқынмен жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Армысыздар, ардақты ағайын, ендігі кезекте өздеріңізді радиомыздың жастарға арналған жас толқын бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Сіздермен алда бірге болып бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізетін мен Мәншүк Асаутай. Енді алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Наурыздың бірінен бастап мемлекет қаржысынан бөлінген грант әлі студенттерге жетпей отыр.
Я позвонила в Альянс банк, в Самурказуму мы звонили, Министерство образования. Нам сказали, что еще ничего не готово и никому просто не выдаем.
Қазақстанның ақпарат кеңістігінде алқа атты жаңа журнал пайда болды.
Мағжан Жұмабаевтар өткен ғасырдың басында осындай алқа деген бір ұйым құрған екен де. Судан алдық алқа дегенде, өткен енді кішкене бір алқалаған әлеумет, алқалауым дегенде бірінші нөмірінен бастап, біз енді кішкене былай қоғамға сүйкімі бар адамдарды беруге тырыстық.
Көлденең табысқа салық салу қажет. Ендігәрі той-томалақтардан қосымша табыс тауып жүрген өнерпаздар мемлекетке салық төлеу керек болады.
Дүниенің бәрі бітіп, экологияның мәселесі бітіп, саясаттың мәселесі бітіп, енді біздің қалтамыз қалған екен. Бұл енді біздің азаматтарымызға үлкен бір арсыздық деп айтар едім.
Достар, мінекі бүгінгі жас толқында осындай тақырыптар қозғалмақ, алулармен толық таныс болғыларыңыз келсе, алда да бізбен бірге қалыңыздар. Енді мен оларға жеке-жеке тоқтала отырайын. Естеріңізде болса, мемлекеттік қазынадан студенттер оқу ақысына қатысты қаржы бөлінген болатын. Бөлінген 15 миллиард теңгенің 3 миллиарды үлгерімі жақсы және көп балалы отбасынан шыққан студенттерге берілетіні белгілі. Бұл қаражат Альянс банк арқылы республиканың 130-дан астам жоғарғы оқу орнына бөлінеді дегелі 2 айға жуықтағанмен, әлі бірде-бір студент мемлекет қамқорлығына қол жеткізе алмады дейді Алматы. Алматыдағы ата-аналардың төтенше комитетінің жетекшісі Ольга Оразбекова. Бұл туралы наурыздың ортасында Алматыға келген үкімет басшысы Кәрім Мәсімов те айтып, екі аптаға дейін мәселені шешу керектігін тапсырған еді. Бұған жауап ретінде Алматы қаласының әкімдігі бүгінде 300 студентке аталған бағдарлама бойынша жеңілдіктер берілгендігін айтты. Дегенмен Альянс банкіне хабарласқан ата-аналар бұл ақпаратты жалған екендігін айтады. Ольга Оразбекова мемлекет қаржысынан бөлінген грантқа балаларымыз қол жеткізе алмай отыр дегенді айтады. Өйткені құжат тапсыруға барған студенттер мен ата-аналарды банк қызметкерлері бағдарламаның жақын арада қолға алынбайтындығын айтып, оларды қабылдаудан бас тартқан. Сол себепті үкімет тарапынан студенттерге жеңілдікпен бөлінген несие әлі де қолға тимеген көрінеді. Өз сөзінде Ольга Оразбекова несиеге қатысы бар деген барлық мекемелерге хабарласқанымен ешқандай мардымды жауап ала алмадым дегенді айтады.
Я позвонила в Альянс банк, в Самурказуму мы звонили, Министерство образования. Нам сказали, ну позвоните недельки через две, вот еще ничего не готово и никому просто не выдаем.
Осылайша студент жастардың оқу ақысына қатысты мәселе үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің құлағына жетіп, ол бұл мәселені дереу шешуді тапсырған еді. Алматыда жұмыс сапарымен болған ол қала әкімдігінде Алматыдағы жоғары оқу орындарына берілетін қосымша білім гранттары мен ұзақ мерзімге жеңілдікпен ұсынылған несиелердің мәселесін талқылады. Бұған дейін Самұрық қазына қоры президент нұсқауымен Альянс банк арқылы ақылы бөлімдерде оқитын шәкірттерге 40 мың несие бөлген болатын. Алайда әкімдік баспасөз қызметінің таратқан ақпаратына сәйкес, наурыз айының 1-нен бастап құжат қабылданатыны алдын ала хабарланғанымен, қазірге дейін небәрі 300 адамнан ғана өтініш түсіпті. Бұл несиелер студенттерге оқу ақысын төлеу үшін берілуде. Бірақ жиында оқу орындарының басшылары несиелеу бағдарламасын ұлғайтып, оның пайыздық үстемақысын азайтуды және кейбір мамандықтарға қойылған шектеуді алып тастауды ұсынды. Ректорлардың өтінішін тыңдаған қала әкімі мен Самұрық-Қазына қорының басшысы бұл ұсыныстарды парламенттің қарауына жіберетіндіктерін жеткізді. Дегенмен ата-аналардың төтенше комитеті жетекшісі Ольга Уразбекова бұл сөздер шындыққа жанаспайды дегенді айтады.
К нам попал в руки вот пресс-релиз, распространенный пресс-службой акимата города Алматы. Там уже указано, что 300 человек получили кредит. Как они могли получить, если нам из головного офиса банка сказали, что это исключено?
Ұлттық қордан бөлінген 15 миллиард теңге банкке түскен, бірақ жастарға жетпей отыр. Білім министрі, біз өз тарапымыздан барлық жұмыстарды тындырып қойдық. Тек Альянс банк пен министрлік жанындағы қаржы орталығы тиісті келісім шартты уақытылы дайындамай, несие беру ісі кешеуілдеп жатыр дейді білім және ғылым министрлігіндегілер. Осыдан бір ай бұрын Жансейіт Түймебаев студенттерге жеңілдікпен берілетін несиеге оқу орындары мен қаржы орталығы кепіл болатындығын айтқан еді. Өз кезегінде Қазақстанның барша жоғары оқу орындарының ректорлары кепілдік беруге дайын екендіктерін жеткізді. Ал наурыздың 20-сындағы таратқан ақпаратқа сенсек, Кәрім Мәсімовтің қатаң ескертуінен соң студенттерді несиелеу мәселесі бір жола шешілген сияқты. Енді мемлекеттің көмегін алам деген студентке Альянс банк 24 наурыздан бастап несие береді. 9%-лық несие 15 жылға есептелінген. Самұрық-Қазына қорының басқарушы директоры Қайрат Айтекеновтің айтуынша, егер студент 15 жылға 500,000 теңге несие алса, онда осы уақыт аралығында ол 9%-мен ай сайын 9,000 теңге төлейді. Қазір несиелер 15-16%-дан төмен емес. Оның қасында бұл студент үшін үлкен көмек. Айта кету керек, несиені бірінші курс студенттерде ала алатын болады. Бірақ олардың кепілге қоятын мүлкі болуы шарт. Ал оқу үлгерімі жақсы, алайда кепілдікке берер ештеңесі жоқ студенттерге оқу орындары мен қаржылық орталықтар кепіл болады. Үкімет жалпы ақшаны кейін қайтару мәселесіне келгенде, әр студенттің ар-ұятына үміт артып отырғандығын айтады. Ал Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың айтуынша, грант алғандарға 9,500 теңге стипендия төленеді. Үздік оқығандар үшін тағы да 15% қаржы қосылып төленеді. Әрі оларға жылына 2 рет 5,500 теңгеден жол ақысына ақша беріледі деп отыр.
Сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырам. Үстіміздегі жылы Алқа атты жаңа қоғамдық саяси журнал жарыққа шықты. Басылымның бас редакторы жас журналист Жұлдыз Әбділданның айтуынша, өзім журнал шығарамын деген ой ешқашан болған емес. Алайда қазіргі таңдағы дағдарысқа байланысты жұмыстан қысқарып қалғаннан кейін біреудің есігін қаққанша өзімнің білетін сүйікті ісіммен айналысқанды жөн деп шештім дейді Жұлдыз. Бүгінде Қазақстанда басылымдардың саны көп. Алайда жас журналист Жұлдыз Әбділданның пайымдауынша, қоғамдағы жағдайларға қатысты өз пікірлерін білдіріп, ерекше бір күреске түсіп арпалысып жатқан басқа да басылымдарға қарағанда, Алқа журналы қоғамдық, саяси, әдеби, мәдени, рухани тақырыптарды қозғайтын басылым болмақ.
Журнал болғаннан кейін әр нәрсен бере бермейсіз, ақпарат болмайды. Сондай бір жақсы дүниелерді жинақтап берсек, деп өзіміз ойлап осы журналды өткен жылы ашқан болатынбыз. Өткен жылы жаздың кезінде 2 нөмір шықты, таныстыру ретінде газет түрінде жасадық. Сол 2 нөмірден кейін не биылғы алғашқы нөмірі, 1-2 нөмірді біріктіріп шығардық. Енді мен Құдай қаласа, келесі апталарда 2 нөмірі де қолға тиіп қалады.
Алқаны алғаш көргендер редакторы қыз бала болған соң аты да соған байланысты қойылған екен дегенде пікірлері айтылды. Алайда Жұлдыз бұл пікірдің қате екендігін айтады. Ол бұл журнал тек менікі және мен оны өмір бойы шығарамын деп ойламаймын деген пікірінде жеткізді.
Бір жыл шығарып көрейік, қалай болады екен деп одан кейін енді ары қарай жазылушылар болып жақсы журналдың жұмысы жүріп кетіп жатса, енді Құдай қаласа, ары қарай да жалғастыруымыз мүмкін. Ал енді мүмкін менен де басқа бір адам ұсыныс айтып, осыны мен шығарсам деген болып жатса, онда оған да ешқандай қарсылық жоқ. Ал енді Алқа деген кезінде Мағжан Жұмабаевтар өткен ғасырдың басында осындай Алқа деген бір ұйым құрған екен да. Содан алдық Алқа дегенді, өткен енді кішкене бір алқалаған әлеумет, алқалауым деді, енді бірінші нөмірінен бастап біз енді кішкене бір қоғамға сүйкімі бар адамдарды беруге тырыстық.
Дей тұрғанмен Алқаның алға қойған максаты бийик. Жолдуз эндиги сәтте осы салада жумуш жасалынып жаткандыгын айтат. Бүгүнкү жарық көрүп жаткан басылымдардын саны көп болгону менен алардын ар кайсынын өз окурманы бар. Сондуктан биздин де өз окурманыбыз табуларына сенимибиз мол. Басты максат сол окурмандын көңүлүнөн чыгуу дейт сухбаттасыбыз.
Арине басекеси болмайт. Бирок жаңагындай анаваны берипти, келеш жолу менде мындай берем деген тургуда эмес. Кичкене болсо да идеялар жетилдирүү тургусунда көбүрөөк жаңы материалдар тартуу, материалдардын сапасы толтура берүүгө болады. Азыр мисалы тил тууралы немесе жаңагы театр тууралы деген сыяктуу жаза берүүгө болот да, бирок маселе калай жазууда. Одан кийин одан аны кимдин айтканында жана кандай корутунда чыгат сууга да байланышты да. Айтпесе тил тууралы айтып-айтылып келатыр осы күнгө дейин иши эчкимге мийиз чыккан жок го, сол сыяктуу. Бул да сондай маселе деп ойлойм. Энди өзүмдүн максатым, өзүмдүн оюм кичкене болсо да мындай өлмөйтүн дүйнөлөрдү берсек, бир күндүк нерселерди эмес.
Жолдуз көп жылдар «Жас алаш» басылымында қызмет етті. Енді міне өзінің журналы бар. Осыған орай кадрлер, оның ішінде сапалы кадрлер мәселесіне тоқталып өткен еді.
Жоқ деп айтуға болмайды, бірақ өте аз. Мен бірақ қана мысал келтіргім келеді, осы «Жас алашта» жүргенде біз газетке жұмысқа алуға адам табу өте қиын болатын. Мысалы бір адам келеді, жағдайына қарайсың, несіне қарайсың, осыны алайық енді, үйреніп кетер деп ойлайсың да, бірақ солардың көбі үйрене алмады. Ал енді шынымен де жаңағыдай талабы бар журналист боламын деп тұрған балалар жоқ емес. Енді ілініп салынып жүре бергендер ондайлар да көп. Былай бір қарасаң жазуы да таза сияқты, бірақ ізденісі жоқ, я болмаса жалқаулық біздің журналистерде көбінесе. Бір өзінің ойынан біз жақсы көреміз сондайды. Өзіміздің ойымыздан отырып алып, жаңа бірдеңе жазғанда да қыжыртпа сөз, сондай бір сондай нәрселерді жазамыз ғой, шыны керек. Ал енді жаңағындай бір сондай адамдармен барып, іздеп, тауып, сұхбаттасып,
осылай деген жұлдыз қоғамдағы жағдайларды шынайы сипаттап, оған сараптама жасай алатын журналистерге өз алқасынан орын беру дайын екендігін жасырмады. Дегенмен ең маңыздысы сапасы екендігін де естен шығармаған жөн дейді Жұлдыз Әбділда.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қазіргі таңда Алматының барша жоғарғы оқу орындарында студенттердің тұруына арналған жатақханалар бар. Алайда көп жағдайда олардан орын алу мүмкін емес дейді Азаттық радиосына сұхбат берген жастар. Олардың пайымдауынша, жатақханаларда студенттердің өзге адамдар тұрып жатқан оқиғалар кездеседі. Көп жағдайда оқу орны басшылары бұл келеңсіз жағдайлардан бейхабар болып шығады екен. Осы ретте Қазақ аграрлық университетінде ақпан айының аяғында электронды жатақхана жобасының таныстырылымы өтті. Жоба авторларының сөзіне қарағанда, бұл жобаның тиімді жақтары көп. Мәселен, мұнда студенттік жатақханаларға байланысты барлық мағлұматтары бір жерге жинақталғандықтан іздеген адам қажеттісін қиналмай ақ тауып алады. Сондай ақ кез келген ата-ана баласымен жатақхана жайында әлеуметтік мағлұмат алуына да қолайлы екен. Дегенмен бұл жоба толыққанды іске қосылмағандығын, сонымен қатар бүгінгі ауылды жерлердің толыққанды интернетке қосылмағандығын айтқан жастар бұл жобаның пайдасына күмәнмен қарап отыр. Тақырыпты тілшіміз Айнұр Хаменова жалғастырады.
Күндізгі білімнің өзінде 4875 студент білім алып жатқан бұл оқу орнында 11 жатақхана бар. Олардың бірінде доктор, кандидаттар қоныстанса, бірі тұрғын үйге тапшы мұғалімдер. Ал енді бірі республиканың түкпір-түкпірінен біліктілігін арттыруға келген мамандарға беріледі. Осылардан артылған студенттер еншісінде. Онда да озат студенттер келісім шартпен оқып жатқан шалғай мекендерден келген және отбасылық жағдайы нашар студенттерге беріледі екен. Десек те, әртүрлі жолдармен жатақхана бөлмелері беріліп отыратынында аталмыш оқу орнының басшылары тексеріс барысында аян болған. Сол себепті Қазақ ұлттық аграрлық университет директоры Тілектес Есболовтың идеясымен сол университет қабырғасындағы ақпараттық технология институтының директоры Қанай Байгеловке электронды жатақхана бағдарламасының құру жүктеліп, бүгінде бұл бағдарламаның 60% жасалып болыпты. Қанай Жарылғасынұлының пайымдауынша, бұл Қазақстанның барлық оқу орындарына аса қажетті жүйе. Бүгінде заманауи технология дамып тұрған сәтте электронды бақылау тек жатақханаға ғана емес, барлық оқу процестеріне де ең керек дүние дейді ол.
Бәріміз адам болғаннан кейін дұрыс жол емес дейтін іштерінде болады, әлі кішкене басқа көзқараспен қарайтындар да бағдарлама оған да бақылау жасайды.
Бұл үрдістің де еш кедергісіз. Оқу орны басшылары айтып отырғандай адал түрде жүзеге асатынына студенттер жағы күмәнмен қарап отыр. Үш жыл зарыға күткен жатақханаға қол жеткізген аталмыш оқу орнының үздік студенті Майра Өтешева осы кезге дейін 400-500 долларға пәтер жалдап келгенін айтады.
Қаншама әлеуметтік жағдайы төмен студенттер әлі күнге дейін квартира жалдап жүр. Енді бұл ондай студенттер үшін жүзеге асып жатса, біз өте қуаныштымыз. Бірақ әлігінге шейін біздің күмәніміз бар, осы қолымыз жетеді деген.
Бағдарламаның тиімділігін мойындаған бастау оқу орындарының өкілдер өздері үшін бұл мәселеге ертерек деген қорытындыға келіп отыр. Солардың бірі мемлекеттік қыздар институты, Қазақ менеджмент және экономика болжау институты, бірақ бағдарлама кейбір оқу орындарын бейжай қалдырмаған. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің тәрбиесі жөніндегі проректоры Жарылғап Есенғожалының айтуынша, бұл бағдарлама өз оқу орындарында да қолға алынбақ.
Әлемде, бүкіл елімізде, жерімізде, барлық жерде осы ақпарат жүйеге көшіліп кезде біз ондайға ешқандай қарсымыз жоқ, жалпы болашақта ондай ойымыз бар.
Заман ағымына қарай және студенттер мүддесіне орай университет жатақханаларынан іс жүзінде көрініс тапқан электрондық құрылым көп нәрсеге тұсау болады және ата-ана өз баласының жағдайын өз елінде отырбақ білуіне де мол мүмкіндік туғызатын жетістік дейді Алматы мемлекеттік университетінің тәрбиесі жөніндегі проректоры Жарылға Бейсенғожалы. Дегенмен бұл бағдарлама барысында да қиындықтар жоқ емес. Үрдісті енгізу барысында жатақхананы заңсыз алып отырған студенттерді де кезіктірдік дейді ақпараттық технология институтының директоры Қанай Байгелов.
Қиыншылықтар барлығы болып жатыр, барлығы бірдей түсіне бермейді, біреулердің қандай да бір интересін дейміз ба, соған тиіп жатыр ма, олар мысалы қарсылығын көрсетіп жатыр.
Бағдарламаның тиімді тұстары мол дейді идея орындаушысы. Дегенмен ауызы күйген студенттер қауымы үрлеп ішуді жөн санап отыр. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің экономика факультетінің студенті Әлия Әмірова электронды жатақханаға да күдікпен қарайды. Себебі 4 жыл бойы жатақхана сұрап жазған арыздары аяқ асты қалып, таныс тамыр барларға таратылып отырғанын көзіміз көрді. Тіпті студенттер үшін жатақхана құдай атанған коменданттарға да ауыз бастырып ақша ұсынғандарын сөзге тиек етті.
Өзім әлеуметтік жағдайым нашар болса да, осы менің жазған арыздарыма рұқсат бермей, сондықтан осылай жалдап жүрмін. Комендантқа да біздер көп рет барып, және ақша осылай ұсынып беріп жүрдік. Оған да қарамай осы ақырында алған жоқпыз.
Түйіндеп келгенде Қанай Байгелов электрондық жүйе жатақхана өмірінің бет бейнесін көз алдыңызға келтіріп, қызықтырып қана қоймай, бүгінде етек алып бара жатқан сыбайлас жемқорлыққа да тұсау екендігін баса айтып өтті.
Коррупция дейміз ба, сондай нәрселердің бізде де кездесіп отырғаннан кейін, болып отырғаннан кейін, жағдайларды жою үшін, күресу үшін, сол үшін жасалып отырған нәрсе ғой.
Жатақхана туралы студенттер жауабының қаншалықты рас екенін анықтай барғанымызда, радиоға ашық түрде жауап беруден бас тартқан Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 5-ші жатақхана коменданты Сәуле ханым студенттердің өкпе-назын жоққа шығарды. Бізге арызымен келгенін кіргіземіз, еш сыбайластық жоқ, біз өз жұмысымызға адалмыз дегенді алға тартты. Айнұр Хаменова арнайы жас толқын үшін Алматыдан.
Қымбат тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал оны жүргізіп отырған мен Мәншүгә Сауытай. Хабарымызды жасына айдармен одан әрі жалғастыра отырсақ.
Менің атым Руслан Төлебеков. Мен қазіргі толғандыратын мәселе ол менің ойымша сырттай оқу орны ол. Колледж бітірген студенттер жұмыс істеп жүріп, стаж жинап бір оншақты жыл істегеннен кейін, мысалы өзінің дәрежесі соған жетіп, сол жаңа колледждің білімін жоғарылатқысы келсе ғана сол сырттай оқуға түссе деп ойлаймын. Ал 11-ді бітіріп сырттай оқуға оқу бөліміне түсіп жұмыс істегенде оларда сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Өйткені білемін сырттай оқу бөлімі қандай болады екенін. Ол жерде сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Ол жерде күнделікті сабақ оқу, күнделікті алға қойылған мәселе болмағаннан кейін ол жерде экзамен тапсырады келіп, ол жерде оқитын адам бар, оқымайтын адам бар, білімі бар адам бар, білімі жоқ адам бар. Қазір ақылы оқуға бәрі оқи береді. Ол бір жыл бойы оқу оқып, сол мысалы жоғары математиканы өз бетінше қарап соның түп тамырымен түсініп алды деп ойламаймын. Сондықтан оларда білім сапасы жоқ. Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан кейін ол жерде мұғалімдер де ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де жүрді бәрібір болып тұр да. Егер мұғалімдер сол жерде жандар ашса, олар соларды біраз қинап, олар ақша алмас еді. Күндізгі оқу бөліміндегі жастарға олай істемейді деп ойлаймын мұғалімдер. Кез келген адамның егер зейін қойып қарап отырса, бәрін біліп шықпаса да ол жерде негіздер қаланады да, ертеңгі күні кітапты оқығанда сол тақырыпты түсініп отырады. Ал егер ол не нәрсе не екенін зейін қойып қарамаса, кітапты оқығанымен ол түсінбейді.
Енді корпоративті кештер мен тойлардан сондай ақ концерттерден қосалқы табыс табатын әртістер мен шоумендер міндетті түрде жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп патент алуы тиіс. Сол арқылы табыстарын жариялап, үкімет қазынасына салық салуы керек. Осындай бастама көтерген салық комитетінің мамандары газет журналдардағы жарнамаларды да қолға алған. Сонымен қатар мамандар кәсібі бар кез келген адам ісін заңдастыру керек деп санайды. Әншілікті де жеке кәсіп ретінде тіркеп, түскен пайдасының 3% ел қоржынына салу керек.
Заңга багынбагандар айыппул төлөйт, дейт мамандар. Казыр салык комитетинин мамандары әншілер мен шоумендердин тизимин алып, олардын табатын сыякларын эсептеп жатыр. Ал кей акпарат көздөрүнө караганда, бүгүндө казак эстрадасы артисттеринин бир кеште табатын табысы 2000-дан 8000 доллар аралыгында экен. Ал шоу, той бизнес өкүлдөрүнүн көлденең табысы 6000 долларга багаланып жүр. Дей турган мен өнөрпаздар бул жаңалыкка аса мәз эмес. Ал салык комитетиндегилер Казакстанда эңбек ететин ар бир адам мемлекетке салык төлөө міндетті дегенді алға тартат. Олардың айтуынша, әншілердің 90 ішіндегі кірісі 10 миллион теңгеден аспаса, салықтың көлемі 3% құрайды. Тақырыпты тілшіміз Айнұр Хаменова жалғастырады.
Алматы қалалық салық комитетінің бөлім бастығы Мәдина Мұратованың айтуынша, соңғы уақытта тапқан табысын жасыратын өнерпаздар көбейген.
Біз енді әрбір әншінің әр мәліметтерін алып отырмыз, қандай тойларға баратынын, қаншалықты алатынын, сондай ставкаларын айырып отырмыз. Мәліметтер барысында ол әншілердің, яғни өнерпаздардың әнші ғана емес, асабаларға да, шоу жүргізетіндерге де тиесілі болады. Сол себептен алатын ақылары 10 миллион теңгеден асқан жағдайда біздің 3% қазір салық салымызда одан жоғарылайды.
Салықты саналы түрде төлеу керек. Бұл өнер иелеріне де қатысты, дейді салық саласының өкілдері. Той томалақтан нәпақысын айырып жүрген эстрада жұлдыздары енді тапқан табысының бір бөлігін мемлекетке беруге міндетті. Себебі заң бойынша оларда жеке кәсіпкер болып саналады. Бірақ өнерпаздар бұл шешіммен келіспейді. Еш жерде жұмыста жоқпын. Өз күнімді өзім көріп жүре тұра мемлекетке не үшін салық төлеуім керек, дейді қазақ эстрадасында әдемі дауысымен көрерменді 20 жылға жуық тәнті етіп келе жатқан әнші Жанар Айжанова.
Өз күніменен күн көріп жатқан әртістерді келіп, енді бәрін қойып, дүниенің бәрі бітіп, экологияның мәселесі бітіп, саясаттың мәселесі бітіп, енді біздің қалтамыз қалған екен. Бұл енді біздің азаматтарымызға үлкен бір арсыздық деп айтар еді. Екі сұңқар таласы бір қарсаққа жем болады, деді. Енді қойып әртістер тонауға шықты ма? Осы уақытқа дейін аялап келген қазан суға кетпеген қазақ, өнер адамдарын көтерген қазақтың атына кір келтіріп, біздің тарихымызға кір келтіріп, қалтасынан ақшаларымыз деген енді күні құрып қалған шығар деп ойлаймын. Мүлдем бұны құрту керек.
Менің ойымша, мұнай саласында қалың қаржы тұрғанда табысы аз адамдардан салық алу санаға сыйымсыз. Бұл көптің көңілінен шығатын нәрсе деп те айта алмаймын, дейді Шаншар театрының актері Жүсіп Ақшораев.
Мыңдап, миллиардтап салығын төлемей жатқандардан неге алмайды олардың салығын? Олардың қасында әзірленген әртістердің тауып жатқан әшейін тиын нәрсе.
Бүгінде қазақ эстрадасы әртістерінің бір кеше табатын табысы 2-8 мың доллар аралығында, ал шоу, той бизнес өкілдерінің көлденең табысы 6 мың долларға бағаланып жүр. Өзі азғантай өнерпаздардан салық алу үшін үкімет таразының басын теңестірсін, дейді Бауыржан шоу театрының директоры Бауыржан Ибрагимов.
Өкімет өзі өнердегі жүрген адамдарына жағдай жасап бере алмай жүріп, олардан 300 салық алу деген білмеймін мен, ол ақылға сыймайтын нәрсе. Сол заң шығарып отқан ағаларымыз егер осы өнерге жандары ашып, әртістерге жағдай жасап, өздеріне жететіндей ақша төлесе, осыдан налог төлетсе, онда мен айтарым, бұл дұрыс, таразының екі басы бірдей болу керек.
Тапқан табысымның бір бөлігін мемлекетке беруге қарсы емеспін. Жыл соңында декларация толтырып, тиісті салықты төлеу дұрыс, дейді жасанші домажор тобының мүшесі Роман Майғазиев. Ал тойдан түскен қаржыға салынар салықпен мүлде келіспейді. Оның қалай жүзеге асырылатынында да ақылым жетпейді, дейді ол.
Әшін азғантай ғана ақша болуы мүмкін, одан қашпаймыз, оны төлей саласы. Бірақ өзім тұсқан тойына барғанын қайдан біледі, әлде ақшаға барғанын қайдан біледі? Оның бәрін аңдып жүру уже дау болып кетеді.
Ал кейбір жас әртістеріміз бұл Алланың берген сыйына шектеу қоюға ешкімнің қақысы жоқ дегенді алға тартып отыр. Солардың бірі Шаншар театрының әртісі Жұлдызай Бесенбиева.
Алланың берген дарыны, оған салық салуға ешкімнің қақысы жоқ. Бұл халық өзі ұнатып шақырып атқан нәрсеге, өзі шын пейілмен беріп атқан ақшаға неге салық салу керек?
Қазақстанда еңбек ететін әрбір адам мемлекетке салық төлеуге міндетті. Салық комитетіндегілер заңның талабы осындай деп отыр.
Әртүрлі қарсы пікірлер айтуда, бірақ бұл заңды түрде жүзеге асып жатқан нәрсе.
Олардың айтуынша, әншілердің 90 ішіндегі кірісі 10 миллион теңгеден аспаса, салықтың көлемі 3%. Орта есеппен Қазақстанда бір әнші беделіне қарай бір тойдан 1000-нан 10000 долларға дейін пайда табады екен. Ал аптасына 2 рет, кейде күн сайын мерекелік кештерге шақырылуы мүмкін. Айнұр Хаменова, арнайы жас толқын үшін Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, ал енді хабарымызды әлемде орын алған қызықты ақпараттармен одан ары жалғастырсам. Мотоциклден құлаған кезде саусағынан айырылған фин азаматы өзіне флеш-карталы саусақ протезін жасап алды. Ол саусақ флешкасын шешіп алып, компьютердің USB порталына тікелей қосыла алады. Мамандығы бағдарлама жасаушы болып табылған Джерри Ялава бұл мақсатта ауқымы 2 гигабайт флешканы қолданып отыр. Ал саусақ флешканы USB порталға қосу үшін жасанды саусақтың тырнағын жылжытса жетіп жатыр. Джерридің айтуынша, саусақ флешкасын жасауға дәрігерлердің оның бағдарлама жасаушы екенін естігеннен кейін айтқан әзілдері себеп болған. Ал британдыктардын пикиринше, сөз жумбактар шешүү каржылык дагдарыстан туундаган бүгүнкү күрдөлүү кезеңин аман сау өтүп, жүйкөнүн жукаруунан куткаратын эң өздүк таасир көрүнөт. Британдык басылымдардын жазуунча, Chevrolet компаниясынын кызматкерлери элдин түкпүр-түкпүрүндө туратын миңдаган британдыктардын арасында жакында жүргүзгөн зерттөөлөрү осындай натыйжа берип отур. Ой дамытуучу өзге оюндарга караганда осынау классикалык бас катыргычка басымдык беретин туманды Альбион тургундарынын ыкластары алды өзгермеген көрүнөт. Респонденттердин 86% осылай деп санайт экен. Атап айтканда, булардын 76% сөз жумбак шешүүдө экономикалык проблемалардын туундап отурган булуңгур ойлорду убакытча болсо да умутууга көмөктөсөтүн бирден бир оюн деп санайт. Оган коса, Чыгыш Англия тургундарынын 52% жок дегенде аптасына бир рет колдоруна сөз жумбак калат экен. Ал оңтүстүк чыгыш аймакта әуесқойлардын 34% бос убакыттарын тор көздөрдү толтуруу менен айналысатын көрүнөт. Гондурастагы 4 жасар вундеркинд Элвис Ласаны аса кабилеттүү бала. Дарынды балдырган 3 жасынан баштап әріп таныган, базалык математикалык билимге ие жана алем элдери менен алардын тарыхтары тууралуу бир аз нерсени билет. Кишкентай Элвис үчүн косуп алуу, көбөйтүү, бөлүү деген түг эмес. Мамандардын айтымынша, кишкентай данышпан фотографиялык жадыга ие. Ол бир көргөн нерсени тез үйрөнүп ала коёт экен. Азыр балдырган орто мектептин 1-ши сыныбында окуйт, бирок ал сабактын баарын билетинин айтып, эң жок дегенде 4-ші сыныпка ауыстырууну өтүнүүдө. Туган каласы Санаге Рада Элвисти данышпан бала деп атайт. Ол тууралуу әңгіме ел президенттин кулагына да жетипти. Гондурас президенти Мануэль Селия жаздарын шетелде билим алуу керек деп шешип отур. Элвис Ласанага шетелде окуу үчүн президенттик стипендия сондай ак дербес компьютер табыс этилди. Кымбатты дос, осымен биздин багдарламабызга белгиленген убакыт осымен аякталды. Өздериңиз менен соңку жарты саатты бирге өткөрүп, кабарларды Алматы бирөөсүнөн жүргүзгөн мен Мәншүк Асаутай. Азаттык толкундарында эндиги жолукканга чейин аман, сау болайық.